sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Poko ila muna binobanso Wuto Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis ifai tozali kopesa vino sango ya mokili lelo ifai wapi chukumi ngunga moko si mananzanga nzokande chukumi ngunga ya mwambe ya zumi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda bakisa ngunga moko tu ngunga ya zumi na Libwa na Lualaba pe monele nyoso ya Ekolo Congo Demokratika. Sango ya mokili lelo linaka ya sango na lokuta na Lingala na Lulaka la Amerika, The Voice of America, Wuto Washington DC. Patu makala la Alimati na Zinab Abdelrahman ba tungi sonzele ya matini na lisungi ya Marius Munga. Sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo toko pesa bino sango eye. Juao Lorenzo na Mpela balungi mapona mima bakelebe kupe ya mokonzi ya mboka na Angola esakoli misala ya mapona mima. Juao Lorenzo alaki masurupi buyukani na ngambo insto na ekolo eye sima na mapona mima ye. Na kwa mutu na maindombe bato bamanduki pebi bundeli babomi lobi bato basusu babale mpe batumbi ndako mitano lobi na mboka mbugi koko. Nzo kandi yangwe sala misima na bulungi ya lipingali ya mbuna matari na kwa muto.
Ba militaire na biso basi bazali deja na babisika oyo suivant ba information bazana ango pona koyeba ndenge ya ko proteger na cité ya kwa muto na ba village to ba agglomération mosusu.
Ekolo Congo Démocratique pe Uganda ba bakisi sanza mibale lisusu na misala nyama mpinga FRDC ya RDC na UDPS ya Angola na bazali kosala elongo pona kubungisa ba tumbuki ba ADF ngambo mibale bakutanaki na masolo
kestengeli kukota na oyo tubengi na français 4e phase masolo tuzalaki na yango tukanisi pe eloko nini tokoki kosala mpona bandeko oyo monguna akamataki pe na makasi.
Bakeli mibeko bayike bazengi na bayimboka kokisa mitema mpona kozela ete mampinga ma Ekolo Congo Démocratique basukisa bango moko batomboki ba 1-23 na Rutshuru.
Soda na biso bakota deja cesser le feu oh, depuis ba mikoloana bazo bunda lisusu bazela kaka batango M23 appuyé par le Rwanda ba attaquer nde ba riposte
ba etat généraux ya masanu ya Ekolo Congo Démocratique bandi lelo na Kisangani na Congo Central yango nde sango enini yalinaka na biso etandu ya masanu tukulanda yango awa kasi ya mbuna yango tulanda na bokuse sango na Marius Mhunga.
João Lorenzo mukundalali ya ibonga na Angola alongi maponami maikolo Angola elongo na lingomba ya Mpela kolanda bilembo bya misala ya maponami Mpela ezibongo 51,17% na bilembo biso bitangami unita lingomba linene ya opposition des 43,95% kasi mokambila yango Adalberto Costa Junior asakola kimposo muliki ete aboyi bilembo biye kaka na ikolo Angola bana ba ikolo eye ba pesa kilo bilo leki losa kuna Yasuka na José Eduardo dos Santos mokonzi ya kala ikolo na bango Eduardo dos Santos akundama ki lobi omokolo moye alingai koko kisamibu tuku mwambe na bomoi akufaki le 8 juillet na mboka Espagne. José Eduardo dos Santos atika ki mokonzi na mobu 2017 si makuka mba ikolo Angola mibu tuku misato na mwambe. Bato ba bale ba boma milobilo leki na basimba minduki na ferme moko pene na mboka Mucheto na teritwari ya Kwamut mokolo moko kaka sima masolo maye masangisa ki ba tindani ba mbula matali na bafandi ba teritwari ya Kwamut na tina ya koluka kuzongisa kimia na matata kati na bateke pe ba yaka uto mwa mikolo na kati ya mikano miyemizwa maki na manaka maye ezali ko pemisa tope kotia na pembeni Crispin Mwadi administrateur ya teritwari eye ya Kwamut lolenge ba yike na kati ya ba yi teritwari eye basenga kimpe moko na bakambi ya polisi ya isika eye oyo atelemisami mpe lokola na misala. Mwana mboka Crispin Mwadi afundami na bozangi komema bato na kotosa bokonzi bwa leta. Mposo moleki bato koleka ntuku mibale na mwambe ba bomamaki na matata maye ndako nkama mibale na minei etumbamaki mpe bato koleka nkoto mitano bakimaki bisika na bango bavandaka na territoire eyi ya Kwamouth. Bato koleka zomi na misato na kati na bango baima mpinga babale ba bomami na basimba minduki uto mokolo mwa mitano mposo moleki na ngambo ya ese ekolo Kongo Demokratik esakoli moko na bakonzi ba mpinga mafardi. Se oyo aboyi kopesa kombo na ye na kati na bango na ituka ya Ituri bato motoba babomami na basimba minduki ya Kodeko na Butembo basoda babale babomami na bamaimai mpe bato basato na chefferie ya Bashu na territoire ya Beni na badongolomiso ya Lingomba ya ADF kaka na ituka ya Nord Kivu moto moko akufa kimpe na Botamboli na territoire ya Rutshuru pona bosengi bolongi ba MONUSCO mokolo mwa mitano moleki kubaki sampe soda yoko abomami na bafandi bamboka kimoka pene na Sake simana ye kuboma elenge mobali yoko. Jean-Pierre Bemba, vice-président ya Kala Ekolo Kongo Demokratike, mpe mokonzi ya MLC, azali kaka kokoba mobembo mwaye, na bituka bizali kati na ituka ya Kala Equateur. Mokolo mwa mposo muliki, akomaki na ingumba bomba, epai wapi bato baike, bayambaki ye. Na maloba zwaki mwana mboka Jean-Pierre Bemba, sakoli ete, esengeli bayimboka, basangana na bolingo bwa ekolo, mpe asengi na bango na kotia maboko na manaka ma 145 territoire, eyimbula matali ezali kotia na esika, pona ntombwa ya ekolo mpe mingi mingi ya Grand Equateur. Kulanda ndako ya masolo ya mosala na ye, Monsieur Bemba akukoba mobimbo mwaye na ituka chwapa epai wapi akukende na basankusu mpe boende. Manaka ma conférence internationale ya Tokyo na maimatali ntombwa ya bikolo bya Afrika na bukusi tikad ekangaki bikuke bya yango lobi mokolo mwa lomingo leleki na ngumba Tunisi na ekolo Tunisie epai wapi ekolo Kongo Demokratike elakisaki elongi na yango na nzela ya ministre ya mbo Sama Lukonde na manaka maye ekolo Japon elaki kosunga Afrika pona kozwa kiti ya libela na conseil ya sécurité ya ONU tango Japon ekokoma membre non permanent na manaka ya 2023-2024 ekolo Japon esakoli mpe kopesa badolar koleka milliard tukumisato na bikolo bya Afrika kopesa matea na bapulusu kosunga bobongisi ya maponami mpe kotala ndenge ya kobatela ndelo ya bikolo bya Afrika. NASA etindaki lisusu te lelo fuse na yango na nguya mpe ya makasi koleka na mokili na sanza lokola ekanaki mpona nkokoso ya teknike eye emonanaki na masini na yango. Soki masini eye ya kombo ya Artemis etindamaki lelo elingaki kosala ete ekolo Amerika ezonga lisusu na sanza mibu tuku mitano sima ya mobembo ya Apollo.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Joao Lourenço alaki masulu pe buyukani na ngambo iso ya Angola sima na maponami misalama maponami masakuli eje lingomba lia ye mpelande elongi na 51,17% akotika la bongo na ebonga pona bokonzi ya mbala ya mibali pe inuita lingomba linene ya opposition eboyi kundima bilembo biye. Muzali kolanda sangu ya mokili ya lelo na lolaka la Amerika wuto Washington DC. Na Kwamouth na Maindombe bato ba minduki na bibundeli ya ndenge na ndenge ba bomi lobi bato basusu ba balepe batumbi ndako mitano na mboka Mbudi Koko. Obobo miboye busalami atako lipinga ya mbula matari liuti kosilisa misala na esika yango peli telemisi mosala ya mokambi ya teritori ya Kwamouth tulu na bongo sango na Natalie Sekabuoro uto Kinshasa.
Masolo maeba ye limpinga liyabayi mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki masalaki na Kwamouth na ituka ya Maindombe pona koluka komema kimya kati na baya kampe bateke misili kasi na kati na mikano mizwami mbula matari etele misi na mosala administrator ya teritwa ya Kwamouth Christian Mwadi. Daniel Aselo, vice premier ministre mpe ministre ya mami makati ya ekolo asengi na bana mboka kozala mpenza na kimya mpe asengi na baye bakima ki kozonga na bisika na bango ya kuvanda toyo kaye
administrateur ya territoire na bango to suspendre ye ba militaire na biso basi bazali deja na ba bisika oyo suivant ba information bazana ango bakoki kozala deja placé pona koyeba ndenge ya ko protéger na cité ya Kwamouth na ba village
to ba agglomération mosusu oyo ezali trouble.
Nangamu na bango ba isu société civile ba sepeli na mbela ya kimia eyembula matari esalaki kasi pasi na bango ezali te ngambo esusu ya matata eyaki te na masolo mango pamba te bazalaki na zamba bazali mpe kosenga na mbula matari kozongisa bokengi na zamba na tina ya kopesa nzela na bango kozongela misala ya bilanga pona kopesa bango nzela kobongisa kelasi ya bana eye ekobana na mikolo mizali kuya. Tula na Martin Futa Masamba ye azali mokambi molandi ya société civile ya Kwamuto.
Toyambaki delegation bango bakomaki awa bayokaki ngambo ya population maloba manso nde nasuka bayebisi na population boye mutu nyonso azali libre ya kotambola ndenge alingi po ya makambo eleki population ya Kwamuto soki omoni nde komoyaka asimi manduki te azali libre asala musala na ye botika ye kasi oyo asimbi manduki kozwa ye bopesa na maboko ya leta oyo bandeko bayaka alobai na bango boye ndeko nyonso akotaki na bitumba awa leta ye atika manduki atika biloko nyonso oyo akosima manduki na maboko leta akozwa charge na ye akotala musala epai na ye.
Martin Futa Masamba andimi solo ete mbula matari e futi mbongo na baye bazokaki misolo ya mafulume mpe badokotolo mpe epesi misolo na mapitalo ya Kwamuto maye mayambaki baye bazwaki makama kasi asengi ete oki mpe misolo misusu mikobakisama pona baye bazali kolala libanda baye bazali na mapitalo mpe bazwaki makama ekozala malamu
basungaki bango na mwanda mbo ya misolo bazalaki na yango basu oyo basituation ezalaki mwa mpasi mingi guvernement akipesi bango mboka Kinshasa me basusu nano baza kolanda traitement malembe malembe awa na babituka ya kwa basusu bandako eziki baza na bisika ya kolala te baza likolo na selu pe kosenga lisusu mwa lisungi epa ya libanda oya baimboka mini mpenza makambo etali lopitalo na kelasi ya bana toyebi te ndenge nini bana bakozonga kelasi ta mobumu ye
esengeli koyeba ete wuto matata mango babandaki batopene na ntuku misato bakufi mpe ndako ebele koleka nkama mibale etumbami elobi bali société civile bokengi nanu bozongi malamu te bisika bazali. Nathalie Sekabuoro simu rabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Ekolo Kongo Demokratika pe Uganda babakisi sanza mibali lisusu na misala mampinga FRDC ya RDC na UPDF ya Angola bazali kusala elongo pona kubundisa batomboki ba ADF. Ngambo mibali kutanaki pona masolo bolayi na Erika Smoisi.
Sika eteni ya mine ya misala elongo na FRDC na UPDF ibandi pour sans amis balé, Zalissima général major Camille Bombele Mokambi opération conjointe UPDF P général Kayanza la UPDF kokutana na mboka Fort Portal na ekolo Uganda pour la kozwa mokano mouye sango yango epesami na Vuo Lingala na lieutenant colonel Makazukai molobeli opération conjointe FARDC UPDF toyoka lieutenant colonel Makazukai
tokutana na ngamba Uganda na Fort Portal pona kotala elongo na bandeko ya UPDF lulenge nini musala ya kubengana badongolo miso na territoire ya Beni pe Irumu ezali kosalema na sima na kosolola pe kotala lulenge musala yango ezali kotambola tokanisi ete esengeli kokota na oyo tobengi na français 4e phase yango masolo tozalaki na yango tokanisi pe kokanisa eloko nini tokoki kosala mpona bandeko oyo monguna akamataki pe na makasi amemi bango na kati ya mwalika
lieutenant colonel Makazuka yabakisi mpe ete kino sika bakambi minene ya badongolo miso ADF ezali o maboko ya mapinga tolonda lisusu lieutenant colonel Makazuka
likolo oyo atako tokamati bisika na ye ya makasi kasi akomi na mayele ya kobendana na territoire mosusu ya Mambasa pe kobendana pe na ngambo ya Ituri, kukota pe na kati ya Ituri. Tukanisi pe kukanisa eloko ni tukukosala pona bandeko uyu Mungu na kataki pe na makasi ya mimi bango na kati ya Mwalika. Nyonso wana ezalima bakokoso uyu ewuti kukota na makambo uyu tuza kusala uyu zali kubumisa Mungu na lolenge bakunzi ya mboka bakanisa kito sala ngui longo na bandeko ya EPDF bongo masolo ango esili
sote civil ongambo na yango ibanzi yete ya motuya ezali kuboya mambi ma infiltration to mabokoti ya banguna okati ya mapinga mpona kosili sabadev to anda maître Serge Makeo
malgré ba prolonger ba opération conjointe wana et pa na biso eza makambo eza na tina te me makamso to kosenga pe pona kati ya ba FRDC ba tebele ba lobaka ke ba infiltrer ba za na kati il faut gouvernement et ça la désinfiltration FRDC kolobake ba FRDC ba bimina ba M23 ba bimina ba CNDP ba bimina ba RCD Goma ba bimisa bango na opération Sokola ba bimisa bango na opération Ituri ba mema bango e pae mosusu okomona batyonso bakomona neti FRDC e kolonga bitumba wana contre ba ADF
FRDC na UPDF babanda misala ya bango elongo na est ya RDC wuto sikapene mibu mwambe kasi kimia ezongi na inote uitandu ya Beni mpe Irumu wapi bitumba bizalise kongala utaingomba Beni Erikas Mwisi puna lulaka la Amerika
matendo mingi Erikas Mwisi bakili mibeko baike basingi na baimboka kokitisa mitema ya bango pe kotikela baima mpinga ma ekolo Kongo Demokratika kosala bongo mosala na bango na bitumba po kuzungisa kimia na bitumba na ba M23 baiba botola mboka nziki na Rutshuru sanza mibale sika ikoki tuanda bongo sango uto Goma na Fiston Itsemwami.
Na botalo lenge batomboki ba M23 na baebazali nsima na bango baboto la bunagana mpe mboka nziki ya territoire Rutshuru sanza mibale mileki motele mibeko amatombe nyongolo oyo azali ministre ya kala ya environnement na ekolo Congo Democratique abondisi baimboka apesi bango mpole mpe asengi na bango ete bapesa lisusu mwa ngonga moke na ba FARDC mapinga ma ekolo Congo Democratique po ete bakozwangisa kimia lokola basalaki yango mikolo mileki kaka awa na etuka ya Nord Kivu.
Le mot que nous avons, c'est le mot de la paix.
Malubaman sotozali na yango, ezalika kapona kimia, pona bomoko bwa ekolo na biso. Biso banso, tosangana pe tosungambola matari, mingi pona mosala oyo, bayi mapinga bazali kosala na zamba, pona bozungi bwa kimia. Mpe bitumba biye, mboka Rwanda ezolukila biso bisila. Esengeli boye baete, na bitumba, bato bakufaka, ata mapinga maye, mazali kubunda, bazali pe bato. Atako batomboki ba M23 bazali kaka kuna na bunagana elingi koloba tete mbula matari koki mosala te boyebi bayi mapinga bazali kobunda mpe bakotika te boyebi pe lisusu ete bitumba bie bisalema mibu mileki ba FARDC bazwa mwa ngonga po ete babengana batomboki baye ba M23 mpe basala yango ongamu na yango société civile ya etuka ya Nord Kivu onzela ya Placide Nzilamba moko na makambi na yango asengi penza na tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratike aluka te lisungi libanda lya mboka kasi apesa makoki maso mai masengeli na mapinga maekolo pwete babunda pe babengana libela basima manduki ba M23 likambulie bana mboka bandimi penza na motema mokote maloba maplacide Nzilamba
ezo mona na neti ke basoda na biso bakota deja cesser le feu depuis ba mikoloana bazo bunda lisusu te bazela kaka batwango ya M23 appuyé par le Rwanda ba atake nde bari poste. Donc bazo sala défensif. Alors biso tomoni nge mikolozo kendeka liboso bato bazo souffrir bazo nyokwa manava na esika batimelaki pe rentrée scolaire yangwana elingi ebanda na data le 5 tozo mituna bana wana bakotanga wapi pe assistance ya malonga ya gouvernement ezate bakonzi bazo sala GA ya Monguna leto paleli mukonza mboka atika FARDC babunda apesa autorisation babunda babimana makambo wana basesele fe wana ezaka bakalkila Monguna ebunisa Monguna ekimsae libanda ya mboka na biso de bato ana nyonso yo ba déplacer ba kuzonga ba agglomération pe na ba mboka na bango
basima manduki ba 23 ba botola mpenza cité ya Bunagana ezali na mundelo kati ya dikolo Congo démocratique na mboka Uganda sanza mibale mileki ba yimboka mingi bazali konyoka mampe bazali na bosenga bwa kimia pwete bazonge la bisika na bango na territoire ya Rutshuru uta engumba goma fiston ise mami pona laka l'Amerika
matondo mingi fiston ise mami bozali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC
etando ya masano basango ya masano ya mukili mobimba na seoa lingala
Lulu ya ba etaji ni huu ya sporto ya masano ya ikolo kongo demokratike betami lelu na kisantu bali upar aprim ya ikolo kongo demokratike banyati na mingeti mibali na moko basao ya Chad, lubi na Cameroon na machale ya ba eliminatoire ya chan Algérie 2023 na basketball bali upar ya mibali basali penzali kambo ya malungate na penetre ya mini ya ba eliminatoire ya coupe du monde atako mui NBA Jonathan Kuminga abetaki na bango na monastir na Tunisie. Na karate, ekolo Congo demokratike binisima na Cameroun na bondungwani ya inu ya ba federation ya bikolo vya Afrika ya kati na mbano mine ya palata na wolo mibale. Espanya elongi final ya Coupe du Monde U20 ya bilinge basi lobi na mingete misato na moko liboso ya Japon. Esengo mingi kweba binu mingi kolanda etando ya masano linaka ya sango ya masano na lulaka la Amerika. Mwibula muna binu banso. Nelonde piolule betami puna bubandili kitali nene ya masano na ekolo Congo demokratiki na kisantu na Congo central ba eta genero. Ekozala tango ya batoko pesa makanisi ya ndenge ya kubungula masano ma ekolo Congo demokratiki puna kupesa nzela na mboka eye kuzala liboso na Afrika pena molongo. Bayi masano bayike basi bapesi makanisi mabango atako bazali te na kisantu tupe na ekolo Congo demokratiki lokola Jean-Florent Ibenge Ikwange mukambi ya kala ya baleopard ya ndembo oyo asengi eti bitelo uto bitelo yanse bizala bongo loboko ya masano ba etat genero eye esengeli kokinde kino le 3 septembre baleopard aprima balunga ki lobi mingeteni bale na moko basao ya Chad na match ya ba eliminatoire ya chan championnat ya Afrika ya lisano ya ndembo pona basani ba betaka na Afrika lobi na Cameroun match retour ekobeta ma le 4 septembre 2022 na Kinshasa na Stade des Martyrs. Na basketball ba leopard ya mibali basali penzali kambo ya malungate na fenêtre ya mini ya ba eliminatoire ya coupe du monde atako mui NBA Jonathan Kuminga abetaki na bango elongo na monastir na Tunisie. Lobi na match ya suka ba leopard ba koyaki 45-57 ilibusul ya Tunisie esika fenêtre eye ya minei e betamaki. Ba leopard ba longi ata match mokote na fenêtre eye ya minei. Mokolo mamposo ba leopard ba koyaki na ndenge ya makasi ya mabe 58-101 ilibusul ya Soudan du Sud. Mokolo mamitano ba leopard ba lunga kite ko beta ba lions indomptables ya Cameroun na 69-71. Ba leopard ba tikali na libakul ya suka ya fenêtre ya mitano pona kumeka kuleka na mondial sika bazali na bilembo zomi na mibale ya mbuna Cameroun eye ezali na yango zomi kasi na groupe F eye ba leopard bazali liboso ya bango ezali bongo na Tunisie na bilembo zomi na motoba Egypte na Sudan bazali bongo na bilembo zomi na mitano pe Senegal ezali bongo na yango zomi na misato kakabe ekipe mitano ndi ekuleka na mondial kotala na bagroupe misusu Côte d'Ivoire ezali bongo na nzela ya kokende na mondial kasi kosengele kozela fenêtre ya mitano mpona koyeba tukubenga bongo vado ya mbayamba wutu kisantu esika azali tuyoka
kozwa esika na coupe du monde ya basketball na 2023 epusani penza mosika ya baleopard ya Congo demokratiki sima ya bango kozanga kolonga ta match moko na fenêtre ya minei eye esilaki mokolo ya eyenga na mboka Tunisie epai wapi bapolaki 71-69 na Cameroun 1,58 na Soudan du Sud, pe 57,45 na Tunisie. Pona Piero Ilunga, oyo azali moko, yaba kambito pe coach adjoint yaba Leopard, maso ma tambolaki, lolenge e longo banite.
Ma tendance est belle. Eza, mi souza sur le plan psychologique, et mi souza sur le plan technique, mais la tactique. C'est toza, toza fautif, bisonion so, na côté yaba entraîneur, na côté yaba joueur, bisonion so toza fautif parce que il fallait philosophie yasika, et kota le rôle à entraîneur, yaza entraîneur yasika, les 12 joueurs, 12 heures au travail na bongara pendant 3 séances.
Shekina mounanga wazali moko yaba sani ya Congo démocratique, yi a panzi ete, bazanga ki ko simba, opportunité yi, ezala ki liboso na bango, de yemimi na résultat yi.
Opportunité te ya ko faire profiter na chance za ki nango, tout na équipe ya malamu, tout vu coach yasika, la investi na. Un projet, un stade union, ça peut être, mais vu que le bah, sport, tout le monde a la différence dans l'équipe nouvelle équipe, nouveau coach.
Kolandisama na ba fenêtre mosusu, oyo yaminei, bilan na yango, ezali penza malonga te elobi mokambi Piero.
Za bilan totalement négatif pour na fenêtre oyo to travailler na ndenge sengela ki to travailler na ba limite na biso na ndenge fallait to travailler na ba joueur ou ba sayi en possession na biso sans pourtant manquer du respect à qui que ce soit, mais to travailler ndenge sengela ki ndenge fallait to travailler, mais malheureusement isimbele biso te to meki na match à liboso et raté, to meki na oya mi balé, to meki na oya mi sato, et simbite.
Kasi, nini saliete za la bongo, shekinande ayanoli peboy.
Plusieurs facteurs, la jure en arreta, façon de finir à Saint-Stif, marambri bele, et bah, résultat ou le salini quoi.
Ata kubalongi ata match mokote na fenêtre ye, nyon soe ezali ya kubwa kate pour na coupe du monde. Moi, eliki ya moke ezali na fenêtre ya zuka, ilobi mokambi Piero.
Eza possible par rapport ya toebi ba match nenge beta marate, toebi ba résultate avant ke match beta ma, ba ekip ezali toebi ke toza na difficulté ya makasi, ba ekip mi balé, oyo na poule na biso, baza na ba defet moko moko na mitokomi deja na 5 defet, on ne sait jamais, pour na kukalkile mingite, il faut obligatoirement to gagner nos match misa. Tuana autobeta na février parce que wana on a plus droit à l'erreur.
Na yango shekina munanga ye a singete maso masale malolenge longo bani.
On le besoin qu'on change tout en effectif. C'est bien souvent des moments pas du tout. Comme ça peut-être on a la chance de avoir une équipe solide.
Et c'est le coup de la fenêtre de la nde ezalaki pour n'embala ya yambo Jonathan Kuminga musani na NBA azalana ba Leopard.
Karate, championnat ya Union ya ba Fédération ya Afrika et tuka ya Kati et Kolo Congo démocratique ebimi na molongo ya mibale sima na Cameroun. Wutu Kinshasa, Valdo Yambayamba, apesi biso sango eyeto landa.
Congo démocratique na Cameroun nde ba ndongona ki makasi mokolo ya mposo moleki na milulu ya Union de Fédération ya Afrika ya Karate et salemaki na Goma na Nord Kivu na Congo démocratique. Et pas wapi ba Leopard bazalaki équipe ya yambo kolonga mbano ya holo na kata Mardoché Kitondwa azali moko ya ba Leopard.
Zalaki compétition depuis kala maintenant to komi na compétition to moni ke ba travaux na biso et porter ba fruit na ngo to se pili vraiment fort. C'est un honneur pour nous de faire la fierté ya mboka na biso. Zalaki facilité mais to zalaki déterminé parce que to zalaki na ba objectif na mtu to moni ba résultat et komi bien.
Chuvu ye azwaki mbano ya argent na bo keseni moke liboso ya Camerounais.
Mais quand il faut forcer na finale, mais na finale était 8-8, mais il a gagné un avantage à Sécho. Droit à Babanda, il a marqué en premier. Il a remonté jusqu'à 8-8. Il a combattu à Karate, il a marqué premier, il a eu avantage.
Tchovo, à Bandi était niveau ya compétition, il y a Zalaki Makasi Penza, et Mabongi Siango, et Salemaki Penza Malamo.
Le championnat est Zalaki vraiment relevé. Cameroun vraiment, Ayaki vraiment déterminé. Mais surtout, à tant que tout ça est en abysso, il a vraiment déterminé, il a refaire quand même les résultats bien. Mais on monte tout. Mais qui a racheté la médaille presque dans la catégorie. Je l'ai dit, l'organisation quand même est bien, le cadre est bien. C'est bien vraiment l'organisation.
Pour la Mardoché qui tourne là, Bamba Noé Bazu, ils allaient bongo. Mbuma, ya komi le gele malamu.
Tozala ki prepare depuis kala. Tozala ki ba preparation. Tozala ki ki boza la compétition ya facilité. Tozala ki impressionné te, intimidé te. Tozala mboka na biso, on va pas se faire intimidé.
Ya motuya pona kongo demokratiki ezali ete. Ya mbomililu ye fungwama, ba juge arbitre.
ya Kongo demokratiki ba azalaki na formation pe ba zwaki ya bango mumekano tope test esengeli bongo koyeba ete na bambano mibale ya wolo pe mine ya argent Kongo demokratiki a silisaki na sima ya Cameroun oyo alongaki bambano mine ya wolo pe mibale ya argent bakarateka ya Burundi Guinée équatoriale pe ba zwaki esika na milulu ena.
Matendo mingi na Valdo yamba yamba po na kusunga biso na lisa na sango ya lisano. Sango ya munini na sango ya mukila lulo izalaki bongo Joao Lourenço na mpela balungi mapuna mini mamba kenyebe kupe ya mokonji mboka na Angola ezakuli ni salam ya mapuna mini maikolo eye Joao Lourenço alaki bongo masulupe boyu kanyi nangambo inso ya ekolo eye simana mapuna mini eye yunita ezali kubo ya bi lembo na yango topesi matundu na Marius Munga o ya pesa kibiso maboko na sango topesi pe matundu na Fatuma Kalala Alimasi na Zainab Abdelrahman na bai basungi biso na nzela ya masini tukutana lisusu na 20h30 pona sango izalaki bongo wabino edi sango.